pod.gr.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Crypto Talk, ένα podcast που μάλλον δεν θυμάται κανείς ότι υπάρχει, δεν ξέρω πάνω από να πάω αυτό.
Εγώ το ξέχασα.
Βρισκόμαστε στο νέο υπερσύγχρονο στούντιο μας. Πίσω μας έχουμε τα banners του pod.gr, μια υπέροχη λάμπα, ένα τραπεζάκι ξύλινο χαμηλό σε σχήμα φύλου.
Φύλου από δέντρο. Mm-hmm.
Που έχει πάνω ένα ποτήρι νερό. Είμαι ο Γρηγόρης, είμαι ένας νεαρός τετραπληγικός άντρας, λευκός. Φοράω ένα μοβ φουτεράκι Cool Crips και το μαλλί μου είναι πλατινέ, λίγο σαν να παίρνεις ένα κυπελάκι παγωτό και βάζεις παγωτό λεμόνι, βανίλια και σοκολάτα.
Αποτυχημένο το καπάς λέγεται, το οποίο δεν έχει κάνει το ρεφλέ του. Εγώ είμαι ο Σπύρος, είμαι ένας νεαρός τετραπληγικός άντρας που κάθομαι σε ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. Φοράω λευκά παπούτσια, μαύρο τζιν και ένα ροζ φουτεράκι Cool Crips. Εξαιρετικό να το πάρετε. Κάτω υπάρχει και ένα χαλί. Μπροστά μας έχουμε όλα τα άτομα μικρόφωνα. Και ποια θέλει να μιλήσει πρώτη?
Εγώ θα ξεκινήσουμε με την Σοφία.
Πολύ σωστός.
Η Σοφία είναι συντονίστρια εμπειρίας επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισμού Δημαστάβεως Νιάρχος. Θα θέλαμε να μας περιγράψεις τον εαυτό σου και να μας πεις και δύο πράγματα για σένα.
Καλησπέρα παιδιά, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Είμαι η Σοφία, είμαι γυναίκα στα 38, λευκή. Έχω καστανά μαλλιά περίπου στους ώμους, καστανά μάτια. Κάθομαι σε μια πολύ ωραία μπλε πολυθρόνα και έχω μπροστά μου ένα μικρόφωνο. Τι να πω για μένα, θέλετε να με βοηθήσετε?
Πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο ρόλος ακριβώς, τι σημαίνει εμπειρία του επισκέπτη? Δηλαδή, τους βάζετε να κάνουν κάποιο challenge να φτάνουν στο κέντρο πολιτισμού?
Ωραία ιδέα αυτή, Σπύρο. Είμαι συντονίστρια της ομάδας εμπειρίας επισκεπτών, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με την εμπειρία του επισκέπτη από τη στιγμή που θα επισκεφθεί το κέντρο πολιτισμού μέχρι τη στιγμή που θα φύγει για να πάει στο χώρο του και όλα αυτά που θα κρατήσει ως ανάμνηση από αυτά που πέρασε εκείνη την ημέρα που μας επισκέφθηκε. Οπότε φροντίζουμε απλά να έχουν όμορφες εμπειρίες, όμορφες αναμνήσεις.
Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε ρώτησα για συστάσεις και να μου πεις κάτι για σένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε γνωριστεί και πιο παλιά. Είχα έρθει στο Κέντρο Πολιτισμού Δημαστάβεως Νιάρχος. Γιατί πράγμα, δεν θυμάμαι και πάρα πολύ καλά μεταξύ μας, όχι γι' αυτό.
Λοιπόν, βεβαίως, θα σου θυμίσω με χαρά. Είχες έρθει για να μας κάνεις μια εισήγηση για το τι είναι συμπερίληψη, τι είναι αναπηρία, μαζί με τον συνεργάτη μας, τον Χρήστο τον Παπαμιχαήλ. Και συγκεκριμένα η εκπαίδευση αφορούσε τα μέλη του Accessibility Initiative, το οποίο συντονίζω και είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Η ομάδα αυτή είναι, για το Νέλ και το Σπύρο που δεν γνωρίζουν, είναι μια διαδοματική πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτισμού, όπου υπάρχει εκπρόσωπος από κάθε τμήμα, από το marketing, τον προγραμματισμό, την εμπειρία επισκεπτών που βρίσκομαι εγώ και όλα τα άλλα τμήματα. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος λοιπόν και κάνουμε μηνιαίες συναντήσεις, όπου εκεί συζητάμε ζητήματα προσβασιμότητας και συμπερίληψης που έχουμε εντοπίσει. Ό,τι ελλείψεις υπάρχουν στο κάθε τμήμα, τις συζητούμε, τις καταγράφουμε και αυτές οι προτάσεις πηγαίνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου εκεί είτε εγκρίνονται είτε, δεν θα πω απορρίπτονται, τις αφήνουμε για αργότερα. Όλες οι ιδέες ακούγονται. Έχουμε και την αμέριστη στήριξη, καταρχάς προσωπικά της Διευθύντριας Εμπειρίας Επισκεπτών της Χριστίνας Βασιλικού, αλλά και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Προέδρου Έλλης Ανδριοπούλου. Οπότε αυτή είναι μια πρωτοβουλία που στηρίζεται πολύ από τη διοίκηση και βλέπουμε πορεία και εξέλιξη σε αυτό και χαιρόμαστε πολύ.
Και είναι σημαντικό ότι υπάρχει εκπρόσωπος από κάθε τμήμα, οπότε μπορεί η ιδέα της συμπεριληπτικής κουλτούρας ή της κουλτούρας της ένταξης καλύτερα, να περάσει σε κάθε κομμάτι εργασίας Κέντρου Πολιτισμού και του Ιδρύματος.
Ακριβώς αυτό, να λαμβάνονται υπόψη τα ανάπηρα άτομα σε κάθε κομμάτι, παιδί μου, όλης της διαδικασίας και της έκφρασης της καθημερινότητας.
Ναι, να μην είναι ένα ειδικό event για
ακριβώς
μια κατάσταση.
Και να υπάρχει ένα ειδικό τμήμα στο Κέντρο Πολιτισμού που να ασχολείται με τα ανάπηρα άτομα, να είναι σε κάθε τμήμα να έχει ενταχθεί αυτό ομαλά και σωστά προφανώς.
Αυτός είναι ο στόχος. Και μια που το αναφέρετε, στο κομμάτι, ας πούμε, εκπρόσωποι του HR, ο εκπρόσωπος του HR που έχουμε, η Άννη Αγγελή, φροντίζει στο να είναι το κομμάτι των θέσεων, δηλαδή το ότι μπορεί ο καθένας να κάνει αίτηση και να προσληφθεί στο κέντρο πολιτισμού. Είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο προσπαθούμε να δούμε. Έχουμε τις προδιαγραφές, Το ανοίγουμε σε όλους, το στέλνουμε και σε ΑΜΚΕ που έχουν πιο άμεση επαφή και με ανάπηρα άτομα. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια αίτηση. Θα ήταν πολύ ευχάριστο.
Κάτσε τώρα, τελειώνει τη νομική ο Σπύρος για να μπει το νομικό τμήμα. Περίμενε.
Αρεστές δεν έγινε.
Περιμένουμε το βιογραφικό σας.
Η αλήθεια είναι ότι το Κέντρο Πολιτισμού Ήδημα Σταύρος Νιάρχος είναι έτσι σαν μια προσβάσιμη όαση στην Αθήνα. Βέβαια, εντάξει, δυστυχώς είναι λίγο μακριά για μας η Καλλιθέα και η θάλασσα, αλλά είναι ίσως ένας χώρος που μπορεί να θεωρηθεί πρότυπο προσβασιμότητας και το πώς πρέπει να χτίζεται μια εγκατάσταση για να υπάρχει ισότιμη και ισότιμη πρόσβαση για όλους και όλες και όλα.
Θετική χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό. Αυτός είναι και ο στόχος μας και ταιριάζει και με το όρμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που είναι και ο οργανισμός ο οποίος μας χρηματοδότησε για να δημιουργηθεί το Κέντρο Πολιτισμού. Το όραμα ήταν η συμπερίληψη, η προσβασιμότητα, ένας χώρος ανοιχτός για όλους, που όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες να μας επισκεφθούν χωρίς κανένα απολύτως αποκλεισμό. Οπότε από τις εγκαταστάσεις του, όπως είπατε και εσείς, ο χώρος είναι προσβάσιμος. Ο Ρέτζο Πιάνο, αρχιτέκτονας που ανέλαβε με το γραφείο του φυσικά την μελέτη και την κατασκευή του έργου, φρόντισε ώστε να είναι όλοι χώροι προσβάσιμοι. Θα τα πείτε και εσείς καλύτερα που μας έχετε επισκεφθεί. Και παράλληλα φροντίζουμε και τις υπηρεσίες. Το κομμάτι των υπηρεσιών να είναι ακόμη πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο. Και κάθε μέρα μαθαίνουμε από τους επισκέπτες και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την πληροφορία που παίρνουμε.
Νομίζω φαίνεται και από τους επισκέπτες ότι άμα πας στον Νιάρχος, βλέπεις πολύ συχνά κάποιον άπειρο άτομο, βλέπεις μαμάδες με καρότσια, βλέπεις άτομα μεγάλης ηλικίας. Οπότε νομίζω και μόνο από την ποικιλομορφία των επισκεπτών φαίνεται ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά εκεί.
Και είναι και η απάντηση στο δεν υπάρχουν ανάπηροι στην Αθήνα ή στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν στο Κέντρο Πολιτισμού, γιατί μπορούν να κυκλοφορήσουν.
Και υπάρχουν και στο στούντιο κάτι ανάπηροι. Έχουμε μαζί μας, τι ωραία πάσα έκανα, έχουμε μαζί μας την Έλλη Τρίβα, ανάπηρη γυναίκα, ηθοποιός, μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και της επαγγελματικής συμπεριληπτικής θεατρικής ομάδας θέαμα, το είπα όλο, το θυμήθηκα.
Όλα, τα πέτυχες όλα.
Κάνε μας μια περιγραφή για τον εαυτό σου καταρχάς και πες μας και εσύ δύο πραγματάκια για... Έχω μάθει ότι έχεις και ένα τραύμα σπουδές σου όταν ήσουν να... Βασικά είσαι ακόμα νέα, τώρα που είσαι νέα.
Ευχαριστώ, καλή γύρω να τονιστεί. Γεια σας, είμαι η Έλλη, είμαι ανάπηρη γυναίκα, με τρίο αναστήματος, έχω κόκκινα μαλλιά κοντά καρέ, έχω λευκό δέρμα. Φορώ ζαχαρή τζιν και ζαχαρή που κάμισα, ένα μαύρο γυλαίκο και έχω κόκκινο παχύλι. Είμαι όντως ηθοποιός, δεν έχω τραύμα, Γρηγόρη. Απλά είναι μια επιλογή του παρελθόντος που δεν αξιοποιήθηκε. Ενώντας ότι έχω σπουδάσει στη Φιλοσοφική Αθηνών, στο Ιστορικό Αρχαιολογικό, ακολούθησα όμως τον πόθο μου και τον καημό μου και πλέον είμαι ηθοποιός επαγγελματικά. Δουλεύω τα τελευταία 7 χρόνια στο θέατρο. Και είμαι και στην ομάδα, όπως είπες, Θέαμα, που είναι μια συμπεριληπτική επαγγελματική ομάδα θεάτρου.
Το θυμάσαι και εσύ απ' έξω, έβλεπω.
Εμένα έχουν γίνει κύτταρο πια. Όπου στόχο έχουμε την συνάντηση ανάπηρων και μη ανάπηρων ηθοποιών, γιατί αυτό για μας είναι ο σκοπός της τέχνης και η ύπαρξή μας ως ηθοποιοί, καλλιτέχνες γενικότερα.
Έχω μια πορεία όμως από την αλήθεια. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς επαγγελματικά με κάτι το οποίο θεωρητικά δεν σου επιτρεπόταν να γίνεις και το επιτρεπόταν εντός και εκτός εισαγωγικών και θα αφήσω εσένα να εξηγήσεις τι εννοώ με αυτό.
Ο όρος επιτρεπόταν ήταν πολύ soft, ο ρήμα δηλαδή. Για την ακρίβεια απαγορευόταν η είσοδός μου σε δραματική σχολή ούτε καν για εξέταση και αυτό ήταν που πυροδότησε την επιθυμία μου και το σεβασμό μου στη τέχνη και είπα πως πρέπει, γιατί η τέχνη δεν θέλει πλαίσια περιορισμούς και ρατσιστικά κατάλοιπα που υπήρχαν από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όπως ήταν ο νόμος του Μεταξά, που απαγόρευε τη φύτιση ανθρώπων χωρίς αρτιμέλεια, ο κλασικός όρος αρτιμέλεια. Τέλος.
Ναι, να αναφέρουμε ότι μέχρι το 2017 απαγορευόταν σε αναπήρους ανθρώπους να... Ναι. Όχι να σπουδάσουν απλά υποκριτική, να ζητήσουν να πάρουν μέρος εξετάσεις.
Ναι, ναι, και σε μένα αυτό συνέβη. Ναι. Δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και μου είπαν ότι απαγορεύεται η είσοδος. Και ήταν σοκαριστικό, όχι γιατί απορρίφθηκα εγώ, αλλά ήταν σοκαριστικό ότι γινόταν από αυτό τον χώρο, από ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας, της ύπαρξης μας, της κοινωνίας, που είναι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.
Ακριβώς. Υπάρχει ακόμα απαγόρευση, ουσιαστικά ισχύει ακόμα ο νόμος περί αρτημέλειας, το διάταγμα περί αρτημέλειας, στις σχολές χορού. Και συζητιέται το να αλλάξει αυτή τη στιγμή. Αν και ο Πάνος ο Παράσκου, που είναι κωφός χορευτής, τελείωσε στην κρατική σχολή, άμα το λέω σωστά, χορού κατ' εξαίρεση. Δηλαδή, έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό σύστημα και ότι ο νόμος απλά είναι. Ναι, το διάταγμα.
Ανάπηροι χορευτές υπάρχουν. Δηλαδή είναι και.
Ναι, και ανάπηροι ηθοποιοί υπάρχουν.
Νομίζω.
Και ανάπηροι μουσικοί και ανάπηροι όλοι. Καλλιτέχνες, δηλαδή μπορούμε να είναι.
Και ανάπηροι μαϊντανοί.
Φυσικά.
Να είμαστε.
Εδώ.
Εδώ. Λοιπόν, τώρα ας πούμε ότι έχεις 10 υπόθεση να γίνεις ηθοποιός. Πας και κόντρα λιγάκι στην απαγόρευση και στο τι συμβαίνει μέχρι στιγμής στη χώρα. Και λαμβάνεις τη γνώση. Έχεις αρχίσει να πάω πολύ πίσω, πάω πριν από 7 χρόνια. Και θες να ανέβεις σε μια σκηνή για να παίξεις. Πώς γίνεται αυτό?
Εσύ κάτι ξέρεις.
Λίγα ξέρω.
Δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν αρκεί το να μπορέσεις να εκπαιδευτείς, η αλήθεια είναι. Ο χώρος ως επαγγελματίας πλέον, όταν λειτουργείς ως επαγγελματίας, είναι πολύ δύσκολος και αποτρεπτικός, γιατί δεν υπάρχουν προσβάσιμες σκηνές, δεν υπάρχουν προσβάσιμα παρασκήνια. Η δυσκολία έγκυται ακόμα και με την ιδιότητα του θεατή. Πόσο δε όταν είσαι στο πίσω μέρος της σκηνής. Δηλαδή, πρακτικά δομικά υπάρχουν πολύ μεγάλα χι και απαγορεύσεις.
Ναι, για να πλάσουμε λίγο μια εικόνα στο κοινό. Ένα θέατρο έχει κάτω το χώρο για το κοινό, για τους θεατές. Υπάρχει
πλατεία.
Η σκηνή η οποία μπορεί να είναι χαμηλά και θα σε βόλευε αυτή η περίπτωση, η ελληνική σκηνή. Η ιταλική που είναι περιψωμένη.
Ναι. Μπορεί να υπάρξει είσοδος να ανέβει στη σκηνή από τα παρασκήνια και να είναι προσβάσιμη. Θυμάμαι για παράδειγμα. Μου δίνεις χρόνο, μου δίνετε.
Ναι, έχεις πολύ χρόνο.
Θα μιλήσω.
Θα σηκώψουμε μετά έτσι κι αλλιώς, μην αγχώνεις.
Θυμάμαι στην περιοδία, ήταν ένας δήμος ο οποίος ήθελε πολύ να αγοράσει την παράσταση, την παραγωγή και δεν ήταν προσβάσιμο το θέατρο. Και μπήκε στη διαδικασία να συνεννοηθούμε τι χρειάζεται πραγματικά, πώς μπορεί δηλαδή το θέατρο να γίνει προσβάσιμο, ποιες είναι οι ανάγκες του. Και ήρθε πολιτικός μηχανικός, ανάπηροι μάλιστα, και είδε τις τουαλέτες και τα παρασκήνια και έβαλε, ο Δήμος ανέλαβε όλα τα έξοδα και έκανε το προσβάσιμο, το θέατρο μας προσβάσιμο. Και λέω μας γιατί είναι στο Δήμο Εγάλεο και έχω μία σχέση. Και ήταν πολύ τιμητικό για τον Δήμαρχο, τον τότε Δήμαρχο, γιατί μπήκε στη διαδικασία να κάνει απλά το θέατρο προσβάσιμο. Και ξέρουμε ότι πρέπει να παίξουμε εκεί. Αν δηλαδή διατίθεται μια παράσταση, μια παραγωγή, ξέρουμε ότι αυτό το θέατρο είναι πλέον προσβάσιμο για όσους παίξουν. Είτε είμαι εγώ, είτε είναι κάποιοι άλλοι στο μέλλον.
Είναι πολύ όμορφο που λέμε ότι είναι τιμητικό για κάποιον. Απλά, ξέρεις, παράλληλα θα έπρεπε
είναι
να ισχύει ακόμα πριν.
Είναι αυτονόητο. Δεν θεωρώ ότι ήταν μια σημαντική εξαίρεση. Εννοείται ότι έπρεπε να συμβεί αυτό. Και εννοείται ότι πρέπει να συμβεί σε όλα τα θέατρα της Ελλάδας, όπως υπάρχουν στο εξωτερικό. Αλλά θέλω να πω ότι για όλους τους ανθρώπους που έχω συναντήσει, η προθυμία ήταν μεγαλύτερη στο να γίνει κάτι τέτοιο.
Ναι,
μια μεγάλη αλλαγή.
Υπάρχει θέληση, απλά το θέμα είναι ότι τα θέατρα έχουν δομηθεί πάνω στο κλασικό πρότυπο, αυτό που λέμε κανονικού ανθρώπου, της εξειδανίκευσης της κανονικότητας. Δεν το έχει βάλει θόρυβο αυτό?
Νομίζω ναι, αλλά... αυτό.
Οι σημειώσεις του Γρηγόρη μιλάνε, να ξέρετε.
Μπορείς να μην περιορίζεις. Μπορείς να μην περιορίζεις, όντα.
Δεν περιορίζω, δεν περιορίζω. Λίγο να περιορίζω, λίγο.
Είσαι παρουσιαστής, εντάξει.
Έχω μια εξουσία εδώ.
Ναι, το βλέπω.
Οπότε, όχι μόνο το να φτάσεις στη σκηνή μπορεί να είναι δύσκολο, όταν βασικά μπορεί να είναι ανέφικτο, αλλά έχει σημασία μεγάλη για κάποιον ο οποίος ανάπτυξε το οποίο. Να μπορέσει να μπει και να βγει από την παρασκήνια, να μπορέσει να πάει πίσω από τη σκηνή και να κάνει την αλλαγή.
Να προετοιμαστεί, να συγκεντρωθεί, να βαφτεί, να πάει τουαλέτα, να κάνει μια μικρή πρόβα εσωτερική δική του. Και επίσης ο χώρος των προβών. Δεν υπάρχουν χώροι για πρόβες προσβάσιμοι. Δηλαδή, θυμάμαι πέρσι ήμουνα στο Φεστιβάλ Αθηνών με τη σκηνοθεσία της Γιούλας της Μπούταλη και δυσκολευόμαστε να βρούμε χώρο για να κάνουμε πρόβα. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις πρόβα εξ ολοκλήρου στον χώρο που γίνεται η παράσταση, όσο δε στο φεστιβάλ, αλλά ήταν τόσο δύσκολο. Τα καταφέραμε βέβαια. Έγινε η παράσταση, ανέβηκε.
Υποθέτω σου έχει τύχει κιόλας να σε διαλέξουν για ένα αιώλο και μετά να πούνε ούψ, δεν το είχαμε σκεφτεί. Ας πούμε αυτό, ότι χρειάζεσαι να μην έχεις κάλεση, οτιδήποτε.
Μου έχει συμβεί για σε ακρόαση. Αυτό, αλλά όχι να προχωρήσει τόσο πολύ. Okay. Μου έχει συμβεί το να έχουν δει το βιογραφικό μου, να με έχουν καλέσει και επειδή εγώ είμαι και λίγο καχύποπτη για κάποιο λόγο σε αυτήν την κοινωνία, όταν ρώτησα αν ο ρόλος συμπεριλαμβάνει τη βλάβη μου ή αν ο χώρος που θέλετε να με δείτε είναι προσβάσιμος, δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι είμαι όντως ανάπηρη. Και θέλω να πω, δεν το κρύβω. Έχω ολόσωμες φωτογραφίες με το μαξίδιο. Έχω στα σχόλια, στις λοιπές παρατηρήσεις, ότι είμαι γυναίκα με κινητική βλάβη. Και ήταν πραγματικά τόσο. Είναι τόσο οξύμορο. Είναι σαν να βλέπει όλες τις φωτογραφίες σου μέχρι εδώ.
Κοίτα, μπορεί να πίστεψαν ότι έκανε το μαξίδιο στη φωτογραφία για να τραβήξει προσοχή τη.
Είναι πάντως υποχρέωση του τη ηθοποιού να αναφέρει ότι έχει κάποια κινητική βλάβη. Ή το κάνουμε επειδή έχουμε μια. Δεν ξέρω, ενοχικότητα ή.
Εγώ νομίζω ότι είναι. Δηλώνει σαφήνεια αυτό.
Okay.
Όχι όμως ότι είναι τρόπος για να προσεγγίσεις κάποιον για μια ακρόαση. Αλλά το ότι οφείλεις να πεις στο σκηνοθέτη τις ανάγκες σου και τα περικινητικότητά σου είναι και πρακτικό το θέμα. Δηλαδή για τα γυρίσματα είναι απαραίτητο να γνωρίζεις κάποιον.
Θα μπορούσε να κάνεις αίτηση για ένα ρόλο που δεν έχει γραφτεί για. Για ανάπηρη γυναίκα. Να είναι ένα ρόλο, μια δασκάλα, ας πούμε.
Δεν γίνονται ανακοινώσεις ότι ψάχνουμε έναν ανάπηρο ηθοποιό ή κάποιον που να γυρίζει το μαξίδιο, γιατί ο ρόλος είναι ξεχωριστός. Αλλά το να συμπεριλάβει ότι στο ρόλο του η παρουσία του έχει κάποια βλάβη είναι σημαντικό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο σκέψης, το θέατρο, δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε κανέναν ρόλο παρά μόνο να παίζουμε στο γυάλινο κόσμο, όπου υπάρχει βλάβη, ας πούμε. Και είναι πραγματικά πολύ περιοριστικό και ανελεύθερο.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Δηλαδή είναι σαν να μην μπορείς να παίξεις επειδή έχεις καστανά μάτια ή βαμμένα κίτρινα μαλλιά, ξανθά μαλλιά.
Είπε κίτρινα.
Συγγνώμη.
Είναι κίτρινα, δεν είναι ξανθά. Είναι κίτρινα με πλατινέ. Έχει απόλυτο δίκιο. Πέραν των εμποδίων που είναι τα πρακτικά ή το ότι δεν έχουν σκεφτεί ότι είσαι όντως ανάπηρη γιατί το δεις στη φωτογραφία. Υπάρχουν και εμπόδια τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνική αντίληψη. Δηλαδή, αυτό που είπες ουσιαστικά, το ότι περιορίζουν την ελευθερία μας. Έχεις δει ως ηθοποιός μέσα στον χώρο του θέαματος, όχι του θέαματος της συμπεριληπτικής ομάδας, που μπορεί να έχεις ψάξει δουλειά σε κινηματογραφικό σετ, σε θεατρική παραγωγή ή σε κάτι άλλο. Έχεις δει να υπάρχει προκατάληψη στο. Δεν θα βάλουμε κάποιον ανάπηρο γιατί δεν ταιριάζει με το κόνσεπτ ή θα έπρεπε να έχουμε ως έργο το γυάλινο κόσμο μόνο.
Άμεσα, σε μένα δεν έχει εμφανιστεί κάποιος που να επηρεάζει να εμφανίζεται τόσο έντονη τη συμπεριφορά αυτή που λες. Mm-hmm. Αλλά εκ των πραγμάτων, εφόσον δεν βλέπουμε σε σκηνές, σε κινηματογράφο, σε τηλεοράσεις, ανάπηρους ηθοποιούς, υπάρχει αυτή η σκέψη από παραγωγή ή από σκηνοθέτες ότι δυσκολεύονται να μπουν να έχουν την ιδέα ότι μπορώ να έχω και έναν ανάπηρο που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Αλλά όχι επειδή είναι ανάπηρος, αλλά επειδή είναι καλούτσικος. Τα λέει ρε παιδί μου. Είναι καλός από τη σχολή του. Είναι ok με τους δασκάλους του. Κάτι έχει πάρει. Δεν ξέρω πολύ από την τηλεόραση. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά. Αλλά ξέρω ας πούμε ότι πέρσι ήταν η συμμετοχή του Πάνου του Σουνατζίδη στη δουλειά του Καραντινάκη, Γρηγόρη Καραντινάκη. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, να σου πω την αλήθεια. Σκοτεινή θάλασσα. Κάτι
ναι, κάτι με έγκλημα ήταν.
Κάτι, ναι. Ήταν
το μαφιόζο δεν έκανε. Ναι, είχε και ένα ρόλο, ναι, ναι, έτσι, σκοτεινό.
Σταθερά, είχε ένα ρόλο, ναι. Mm-hmm. Και μετά η φετινή δουλειά από το Antenna Plus που είναι στα 4, όπου πέρασα από ακρόαση για το ρόλο αυτό. Αλλά γενικότερα το βλέπεις την πραγματικότητα.
Mm-hmm. Να πω ότι μιλούσαμε με το Θέμη τον Κύρτη που έχει γράψει το σενάριο για το στα 4 και είχε μεγάλη αγωνία γιατί ο Θέμης δεν ζει εδώ, ζει στην Πορτογαλία. Mm-hmm. Είχε την ιδέα να γράψει το script για το στα 4 πολύ καιρό πριν και όσο έγραφε το πιλότο μιλούσαμε μαζί και του κάναμε κατήχηση. Του εξηγούσαμε δηλαδή τα αναπηρικά. Και τον είχαμε φέρει και σε επαφή με διάφορους αναπήρους. Και είχε μεγάλη αγωνία για το άμα θα βρει αναπήρους ηθοποιούς. Και είχαμε μιλήσει τότε για το θέαμα, του είχαμε δείξει και κάποιους ακόμα ανθρώπους και το είχε πολύ μεγάλο άγχος. Θα το δεχτεί η παραγωγή, θα μπορέσει το κανάλι ή όποιο κανάλι, γιατί δεν ήταν ακόμα σίγουρος που θα παίξει. Είχε την αγωνία χωρίς να το έχει συζητήσει με κάποιον, γιατί πίστευε ότι είναι δύσκολος αυτός ο κόσμος για να πει το ηθοποιό.
Ναι, και τη στιγμή που δεν έχει φανεί κάτι, έτσι ώστε να πιστέψει η κάθε παραγωγή ότι μπορεί να συμβεί, δηλαδή να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία, μια τέτοια πρόσληψη, δυσκολεύτηκε και φαντάζομαι κάθε παραγωγή το παθαίνεις. Αλλά είναι να γίνει η αρχή και επίσης να υπάρχει πιο έντονα η αίσθηση στην κοινωνία και σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στα καλλιτεχνικά δρόμενα και στην τηλεόραση, ότι ανάπηροι και μη είμαστε όλοι σώματα.
Ακριβώς.
Με επιλογές. Mm. Έτσι, και με λειτουργικότητες και με χαρακτήρα. Οπότε από κάποιον κάπως θα δοθεί σε οποιονδήποτε τομέα, ξαναλέω.
Ακριβώς.
Μιας και είπε τη λέξη επιλογές τώρα η Έλλη. Εγώ θέλω να επιλέξω να πάω να δω μια θεατρική παράσταση. Όχι τη δικιά σου, γιατί με τα μαλλιά μου κίτρινα, οπότε ξεκόβουμε πλέον κάθε επαφή.
Τον έχασα κι αυτό.
Μετά το γύρισμα αυτό. Θέλω να πάω σε ένα θέατρο. Είχα κάποτε και μια ιστορία τώρα ότι ήθελα να πάω να δω μια παράσταση η οποία βασιζόταν σε μια ταινία σχετική με την αναπηρία. Και λέω, ας πάω να τη δω. Και το θέατρο ήταν στο δεύτερο τρίτο υπόγειο. Και η πρόσβαση αυτή ήταν μέσα ενός κλιμακοστασίου που δεν ήταν και πιο ασφαλές να φτάσει εκεί. Πώς λοιπόν μπορεί ένα ανάπηρο άτομο να πάει να παρακολουθήσει ένα εμπόδιο σε μια παράσταση όταν η πλειοψηφία των θεάτρων δεν είναι?
Θα σου πω, βάζεις ένα φίλο σου, παίρνει το κινητό του, κάνει βιντεοκλήση και το βλέπεις εκείνη τη στιγμή ζωντανά από το θέατρο.
Όχι, δεν έχει την ίδια αίσθηση. Σε παρακαλώ.
Συμφωνώ.
Και δεν είναι μόνο το να είναι το θέατρο το ίδιο προσβάσιμο, αλλά και να φτάσεις στο θέατρο. Δηλαδή είναι όλη η διαδικασία του να βγεις έξω, να φτάσεις στο θέατρο, στο κέντρο, ας πούμε, που μπορεί να είναι μέσα, να είναι σε μια γειτονιά η οποία να έχει πεζοδρόμια δύσκολα, να μην έχει καλή συγκοινωνία. Δηλαδή είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Και Σοφία, να πάω σε σένα, υποθέτω ότι είναι κάτι το οποίο το κέντρο πολιτισμού προσπαθεί να λύσει και να φέρει τον κόσμο πιο εύκολα και να μην μπαίνει σε μια διαδικασία να πρέπει να οργανώσει ένα ολόκληρο σχέδιο δράσης για να πάει να δει μια απλή παράσταση.
Και όχι μόνο στο θέατρο, αλλά και σε μια συναυλία και σε ένα event, σε ένα
φεστιβάλ.
Οποιαδήποτε εκδήλωση, από ό,τι καταλαβαίνω, γίνεται στο χώρο. Ξαναλέω, είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε την τύχη από τις εγκαταστάσεις ακόμα να είναι προσβάσιμος ο χώρος. Τώρα τα παλαιότερα κτίρια θα πρέπει να κάνουν μια αναπροσαρμογή στις εγκαταστάσεις τους. Από αυτή την πλευρά, εμείς είμαστε προσβάσιμοι και μπορεί κανείς να έρθει στο χώρο και να παρακολουθήσει είτε μια θεατρική παράσταση στην Εθνική Λυρική Σκηνή ή και στις δικές μας παραστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού, οποιαδήποτε εκδήλωση. Τώρα, στην άλλη περίπτωση που χρειάζονται και υπηρεσίες, δεν είναι δεδομένο υπηρεσίες προσβασιμότητας ενώ, δεν είναι δεδομένο ότι όλοι οι χώροι έχουν υπηρεσίες προσβασιμότητας επειδή έχουν προσβάσιμες εγκαταστάσεις. Εμείς προσπαθούμε και φιλοδοξούμε ότι θα γίνουμε ακόμη πιο συμπεριληπτικοί, ακόμη πιο μεγαλύτερη εξέλιξη και έχουμε υπηρεσίες προσβασιμότητας στις παραστάσεις μας. Δηλαδή, πολύ σύντομα αναφέρω ακουστική περιγραφή, διερμηνίες νοηματική γλώσσα, απτική ξενάγηση σε κάποιες. Προσπαθούμε να είναι σε όλες, δεν είναι πάντα εφικτό. Υπότιτλους SDH. Από όσο γνωρίζω και στην Εθνική Λυρική Σκηνή, πολλές παραστάσεις έχουν υπηρεσίες προσβασιμότητας. Τώρα το μέλημα είναι να γίνει ακόμη περισσότερες ημέρες, παίζει ρόλο πάντα αν είναι one-off μια παράσταση ή αν έχει επανάληψη. Και στις one-off είναι πιο δύσκολο να γίνει. Mm. Προσπαθούμε, φιλοδοξούμε ότι θα γίνει και θα είναι πλέον δεδομένο. Και αυτό το είχα πάρει και από μια συζήτηση που είχαμε κάνει μαζί, Γρηγόρη. Μου είχες πει ότι πρέπει να είναι δεδομένο, να το θεωρούμε δεδομένο κάτι. Όχι ότι γίνεται κάτι για ανάπηρους ανθρώπους, αλλά να προϋπάρχει στον τρόπο που σχεδιάζεται κάτι. Τόσο στην κατασκευή, όσο και στις υπηρεσίες. Οπότε αυτό είναι ο στόχος, έχουμε διαδρομή και πηγαίνουμε προς τα εκεί, πιστεύω. Τώρα για την παράσταση που αναφέρατε πριν, νομίζω ότι είχε και θεματολογία για ανάπηρους ανθρώπους, σωστά?
Ναι,
ήταν η θεματολογία της αυτή.
Ήταν βασισμένα σε μια ταινία πολύ γνωστή.
Σωστά, κατάλαβα, ναι.
Και ηθοποιός που έπαιζε τον ρόλο του αναπήρου δεν ήταν ανάπηρος. Θα επανέλθω μετά σε αυτό, θα κάνω quiz να μου πείτε πώς λέγεται αυτό.
Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πάντα μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία ο παραγωγός που τρέχει αυτή την παράσταση και να κάνει κάποιες βελτιώσεις και να είναι προσβάσιμος ο χώρος. Πολλές φορές το εμπόδιο είναι το κόστος που γνωρίζω ότι είναι μεγαλύτερο όταν πρέπει να προσθεθεί κάτι, αλλά είναι πολύ πολύ μικρό όταν ξεκινάει από την αρχή, όταν το προβλέπεις στην κατασκευή του, κάτι που δημιουργείται τώρα δηλαδή, να μπορέσει να είναι εξ αρχής προσβάσιμο.
Είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτό του κέντρου πολιτισμού, ότι εξ αρχής υπήρχαν αυτές οι περιγραφές και δεν χρειάστηκε να γίνει μετά κάποια πολύ μεγάλη αλλαγή.
Ναι, γιατί υπήρχε και ο στόχος βέβαια. Δηλαδή, η προσβασιμότητα είναι μία από τις τρεις αρχές του Ρέτζο Πιάνο, την οποία μαζί με τη διαφάνεια και την ελαφρότητα είναι το μότο του και είναι κάτι που χρησιμοποιεί στα περισσότερα δημιουργήματά του. Και συνάδει και με το όραμα, όπως είπαμε πριν,
νομίζω
του Ιδρύματος.
Το κέντρο, όταν έρθει το μετρό, θα είναι ο ιδανικός προορισμός για κάθε ανάπηρο. Δηλαδή, νομίζω θα μένουν εκεί.
Σαν τα σαλιγκάκια θα βγαίνουν.
Μακάρι. Θέλω να πω ότι η θέληση, ακόμα και το οικονομικό, μπορεί κάπως να βρεθεί η λύση και ο τρόπος, αρκεί να υπάρχει η θέληση και η γνώση, βέβαια.
Ναι, και τώρα εντάξει, okay, μπορώ να καταλάβω μια πειραματική, ας πούμε, παράσταση να μην υπάρχει. Κακώς δεν υπάρχει εκεί, αλλά οκ. Okay. Αλλά βλέπεις και μεγάλες παραγωγές, ας πούμε, που ενώ έχουν πολύ μεγάλα budget, δεν υπάρχει καμία θέληση ή καμία περιγραφή για να μπορέσουν όλοι να παρακολουθήσουν την παράσταση.
Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω λίγο σε αυτό, γιατί σε σχέση με τις μικρές παραγωγές, ότι είναι σχετικά ok να είναι προσβάσιμες. Όλα τα χρόνια που έχω εργαστεί, δεν υπήρξε παράσταση που να μην είναι προσβάσιμη, όχι για το χώρο, που είναι το πρώτο, αλλά για τους θεατές. Όταν μπορεί ένας κωφός να δει την παράστασή σου, όταν μπορεί ένας με άλλες βλάβες να μπορεί να είναι εκεί και να λαμβάνει το μήνυμα που στέλνει ο ηθοποιός ή ο σκηνοθέτης. Εγώ ένιωσα πολύ μεγάλη συγκίνηση όταν κατάφερα και έπαιξα και ήρθε κωφός πρώτη φορά και μου είπε ότι ήταν πολύ συγκινητικό γι' αυτόν, γιατί έλαβε και κατάλαβε, γιατί παράλληλα δρούσε η υπηρεσία της διερμηνίας δίπλα μου.
Είναι και σκοπός της τέχνης αυτός, νομίζω, να είναι, ναι, να τους συμπεριλαμβάνει όλους.
Κοίτα, άμα δούμε παραδείγματα και καλές πρακτικές εκτός Ελλάδος, στη Βρετανία υπήρχαν από τα 90s και τα 80s αυτόνομες σκηνές κωμωδίας, καμπαρέ, θεάτρου και τραγουδιού, οι οποίες τρέχαν από ανάπηρους και μη και queer άτομα και ήταν προσβάσιμες. Είχε διερμηνέα ένα μπαρ με χωρητικότητα 50-60 άτομα ουσιαστικά. Έχει να κάνει πάντα με τις προτεραιότητες του ανθρώπου ο οποίος οργανώνει και δημιουργεί και στείνει ουσιαστικά ένα χώρο.
Τις προϋποθέσεις που θέτει.
Τις προϋποθέσεις, ακριβώς.
Σκηνοθέτηση.
Ναι, άμα υπολογίζεις από πριν στο budget σου ότι θα υπάρχει διερμηνία, δεν σου φαίνεται έξτρα κόστος.
Ακριβώς, γιατί το θεωρείς δεδομένο εξ αρχής.
Το θεωρείς, το ίδιο πράγμα το φωτιστή. Οπότε δεν το κόβεις. Τώρα που φωτιστής, θα κάνω τρεις αποκαλύψεις αυτό εδώ το podcast. Έχω σπουδάσει σινεμά, οπότε μπορώ να μιλήσω και μπορούμε να μιλήσουμε και για το πώς είναι η πρόσβαση ενός δημιουργού, ο οποίος είναι πίσω από το φως και τη σκηνή, που είναι ακόμα πιο σπάνιο το να είναι προσβάσιμο σε αυτός ο χώρος, γιατί δεν θεωρούμε ότι ένας μακινίστας μπορεί να είναι ανάπηρος ή μία ή ένας οπερατέρ. Οπότε αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την δημιουργία και την πρόσβαση σε αυτό το χώρο. Και τα στερεότυπα εκεί είναι και πιο μεγάλα, για το ότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις ουσιαστικά στις απαιτήσεις ενός γυρίσματος.
Ναι, έτσι ο νους όλης της δουλειάς. Ναι. Της ιεραρχίας αυτής.
Ακριβώς. Η επόμενη αποκάλυψη είναι ότι έχω κάνει 6 χρόνια θέατρο ερασιτεχνικά.
Προβλέπετε συνεργασία εδώ, εγώ αυτό ακούω.
Όχι, όχι, είμαι πολύ κακός ηθοποιός. Πολύ κακός ηθοποιός. Μπορώ να παίξω μόνο φαρσοκομωδία.
Μόνο λίγο.
Μην την υποτιμάς, αλλά.
Ναι, όλα τα υπόλοιπα χάλια. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον να είμαι 12 χρονών και να έχω την τύχη τότε η δασκάλα, η Μισήμ Λατζουράκη, να μας κάνει θέατρο, να κάνει το χώρο της προσβάσης μου μέσα σε 5 μέρες από τη μέρα που είπα ότι θέλω να πάω. Και όλα τα άτομα που ήμασταν μαζί εκεί στη θεατρική αγωγή, ήταν πολύ πιο εύκολο να φύγουν τα στερεότυπα που είχαν στο κεφάλι τους για τους ανάπηρους μέσα από το να κάνουμε θέατρο μαζί. Δηλαδή σε μικρή ηλικία παίζαμε, εγώ ήμουν το ίδιο γελίος με το που είμαι τώρα και όλοι οι άνθρωποι που παίζαμε μαζί, δηλαδή μπορώ να δω στους μαθητές μου και στις μαθητρίες μου να έχουν ακόμα κάποιες προκαταλήψεις για τους ανάπηρους, γιατί δεν είχα τόση επαφή. Αλλά μέσα από το θέατρο έχει σπάσει κάθε στίγμα. Πολύ γρήγορα.
Μιλώντας για στερεότυπα, συγγνώμη, μου θύμισες την αιμονή που είχαν όταν ήμουν εγώ έφηβη οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές μου, όταν έλεγαν ότι οι γυναίκες, οι ανάπηρες γυναίκες, μπορούν να σπουδάσουν και σου έδιναν το ελεύθερο, αλλά έτειναν να θεωρούν ότι η πιο κατάλληλη δουλειά για μια γυναίκα είναι να είσαι εκπαιδευτικός. Γιατί έχεις τη θέση σου, έχεις σταθερή δουλειά και έχεις την έδρα σου και κάθεσαι εκεί. Και κάνεις τα μαθήματά σου και πηγαίνεις σπίτι. Και όλο αυτό με απέτρεψε να μην ασχοληθώ ποτέ με την εκπαίδευση. Mm. Και γενικότερα, δεν ξέρω αν ήταν το πνεύμα της Επανάστασης, της εφηβείας, αλλά θεώρησα ότι είναι το πλέον ακατάλληλο για μένα, κατάλληλη θέση για μένα στον εργαστό, δηλαδή, ως καθηγήτρια. Mm. Αν και θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο το να εκπαιδεύεις τα παιδιά και να δανείς και να τους δίνεις το πνεύμα της ελευθερίας και του πολιτισμού και τα πιο κλασικά μαθήματα, αλλά θεώρησα από αυτό ότι δεν πρέπει να το κάνω.
Γιατί σου επιβλήθηκε ένας ρόλος που δεν ήθελες να... που δεν είχες σκεφτεί βασικά να πάρεις. Ας πούμε και εμένα ή οποιοσδήποτε άνθρωπος είναι νέος και το επιβάλλουν ανεξαρτήτως βλάβης ή όχι, άμα είναι ανάπηρο άτομο ή όχι. Το θα γίνεις δικηγόρος.
Ναι, είναι ο μπαμπάς, ας πούμε.
Ναι, ή ότι πρέπει, γιατί τώρα γίνονται πολλοί δικηγόροι.
Εδώ η αποκάλυψη είναι ότι σπουδάζει και νομική, ως ποιος.
Αυτό είναι η κρυφή αποκάλυψη. Με πρόλαβες. Σπουδάζω εδώ και πολλά χρόνια νομική. Με το ζόρι. Ουσιαστικά εκεί φέρνεις ένα καπέλο το οποίο δεν θέλεις να φορέσεις.
Αυτό.
Συγγνώμη, πάνω στα στερεότυπα. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
Όχι, προχώρα.
Σε σχέση με αυτό που αναφέρατε και οι δύο και τις εμπειρίες σας, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι τα στερεότυπα τα σπάμε πάντα με τι, με τη γνώση, με την εκπαίδευση, με όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν καλλιεργηθεί η κουλτούρα της συμπερίληψης σε όλους μας, από μικρή ηλικία, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ως κάτι, να το θεωρήσουμε ως κάτι δεδομένο, ως κάτι που έτσι πρέπει να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει η κοινωνία μας.
Σε παιδική παράσταση ήταν διαδραστική και στο τέλος ηθοποιοί μιλούσαμε στο κοινό και ήταν όλοι παιδιά. Και όταν κάναμε ερωτήσεις πέρα από τους ρόλους και τους συστήναμε τι είναι το αμαξίδι, το ηλεκτροκίνητο, τι είναι το χειροκίνητο, τι σημαίνει βλάβη, σε μια γενική ερώτηση τύπου τι είδες, παιδάκια έλεγαν, είδα μια κυρία ανάπηρη που ήταν πάνω σε αμαξίδιο και είναι ηθοποιός. Τόσο απλά. Τόσο απλή πληροφορία μπήκε μέσα τους.
Αν το είπαν και αμαξίδιο, αυτό είναι και ερώτηση.
Ναι, γιατί είχαμε προετοιμάσει με αυτό, οπότε το είχαν λάβει ως όρο.
Αλλά δεν τα έκανε να νιώσουν πιο δυνατά. Δηλαδή δεν πήραν έτσι μια συγκίνηση που σε είδανε.
Όχι, και δεν βρήκανε δύναμη.
Εκείνη λίγο μια μικρή διαφορά.
Αλλά ναι, είναι σημαντικό να υπάρχουν υποθέσεις ώστε να μπορούν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, να αλληλεπιδρούν άτομα διαφορετικού σώματος, διαφορετικής καταγωγής. Ξέρεις, όλο αυτό, ειδικά όταν γίνεται και σε ένα πλαίσιο που ξέρεις, δεν έχει το κλασικό εκπαιδευτικό και το raising awareness, ας πούμε, το που έχει και ένα λίγο αποστηριωμένο στοιχείο, να είναι σε ένα κόνσεπτ που να είναι λίγο πιο μια θεατρική παράσταση, μια συναυλία, ένα πάρτι.
Ακριβώς.
Ένα πάρτι.
Ένα πάρτι που έχουμε έτσι.
Και άλλη αποκάλυψη.
Μας αρέσουν ιδιαίτερα. Είναι πολύ ωραίο μέσα σε αυτό το πλαίσιο να έρχονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, γιατί έτσι έρχονται οι άνθρωποι κοντά, ρε παιδί μου, έτσι κοινωνικοποιούνται. Δεν χρειάζεται να φτιάξει ένα βάθρο και να κάνει μια ομιλία με PowerPoint και να δείξει πώς είναι η αναπηρία. Και πώς είναι να είσαι ένα άτομο με μια κινητική αισθητική βλάβη. Αρκεί να είσαι κοντά με τους άλλους, να μιλάς και μετά όλα τα υπόλοιπα νομίζω βγαίνουν σε έναν βαθμό αυτόματα. Και θα βγαίνουν και αυτόματα. Προφανώς, αν είχαμε και ανάπηρους συμμαθητές και ανάπηρες συμμαθήτες όταν είμαστε στο σχολείο, εδώ αυτή είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία.
Να μοιάσουμε την εκπαίδευση.
Όχι, όχι, είναι μεγάλη κουβέντα μετά.
Τώρα, πριν φύγουμε από το θέμα της εκπαίδευσης, να πούμε ότι. Και στο, αναφέρομαι και πάλι στο κέντρο πολιτισμού, αναπόφευκτα δεν γίνεται αυτόματα. Έχουμε την μαθητική αγορά του ΚΠΙΣΙΝ, όπου έρχονται παιδιά ηλικίας, γυμνασίου, λυκείου, εκεί περίπου, και κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για την αναπηρία. Και ο εισηγητής είναι ανάπηρο άτομο. Φέτος έχουμε και Δήμητρα την Κοντοβά. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς οι ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά, πώς έρχονται, πώς φεύγουν, τι κρατάνε. Mm. Και αν κρατήσουν αυτό σε συνδυασμό με τις επισκέψεις, οπουδήποτε, όχι μόνο σε εμάς, οπουδήποτε, και με τον τρόπο που λειτουργούν, πιστεύω ότι ξεκινάμε κάτι διαφορετικό. Αλλάζει κάπως η κοινωνία.
Αυτό οργανώνεται μέσα του σχολείου, υποθέτω. Δηλαδή κάποιο σχολείο...
Υπάρχει μια πλατφόρμα, okay, όπου μπορεί και κλείνει ο εκπαιδευτικός, ναι, με το σχολείο. Εννοείς ότι δεν μπορεί να έρθει μια οικογένεια.
Ναι,
με το σχολείο. Okay. Με το σχολείο έρχεται, έρχονται τα παιδιά και κάνουν αυτό το πρόγραμμα εφόσον το επιθυμούν.
Έχεις δει ανάπηρο παιδί να έρχεται?
Ναι. Μα έχουμε ανάπηρο παιδί.
Ναι, είναι και θυμάμαι το Παναγιώτης Πετσίνιαγκας που κάνει αντίστοιχες δράσεις.
Το έχει κάνει και ο Παναγιώτης αυτό.
Έλεγε ότι ενώ πάει στη σχολεία και συνήθως το πρώτο πράγμα που ασχολούνται τα παιδιά είναι με το αμαξίδιό του. Το κοιτάνε, το ξέρει, το επεξεργάζονται. Πήγε μια φορά σε ένα νηπιαγωγείο και πήγε μέσα και δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του. Και του κάνει εντύπωση. Και μετά κατάλαβα ότι ένα από τα παιδιά που ήταν σε νηπιαγωγείο ήταν σε αμαξίδιο. Οπότε ήταν πολύ φυσιολογικό για τα παιδιά να μπαίνει κάποιο με αμαξίδιο στην αίθουσα και ξέρει, δείχνει αυτό ότι όταν το έχει μάθει και το έχει δει και το έχει. Έχει αλληλεπιδράσει μαζί του από μια μικρή ηλικία, δεν είναι κάτι περίεργο. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Είναι κομμάτι τη ανθρώπινη ποικιλομορφία.
Μα η αλληλεπίδραση που αναφέρει δεν έχει να κάνει αλληλεπίδραση του αμαξιδίου, τη ρόδα ή κάποιο άλλο βοηθητικό μέσου, αλλά με το χαρακτήρα
ακριβώς
που χειρίζεται το αμαξίδιο.
Ακριβώς. Και έχει σημασία το να συμμετέχουν τα παιδιά όχι μόνο μέσα στην. Δηλαδή, το παράδειγμα με τον Παναγιώτη δείχνει και στο δικό μου σχολείο, άμα έρχονταν ο Άλεξ να μιλήσει. Ο ταξιδιάρης, δηλαδή κάποιο ανάπηρο τη Κομωτινή, τα παιδιά δεν του δίνανε σημασία. Δεν ασχολιόταν κανεί μαζί του. Γιατί δεν είχαν και πολλά πράγματα να μάθουν. Είχε σπάσει όλο το στερεότυπο από πριν. Mm-hmm. Δεν είχαν πολλές απορίες. Είχαν απορίες για το πώς θα είναι αργότερα. Πώς είναι η ενήλικη ζωή όταν είσαι ανάπηρο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή και με τη Δήμητρα το έχω συζητήσει, το πώς είναι όταν κάποιο τμήμα που έρχεται έχει μέσα ανάπηρο παιδί. Ή δεν έχει.
Ή όχι.
Ναι, mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πριν προχωρήσουμε και σας ρωτήσω όπως λέγεται όταν ένας μη ανάπηρος παίζει ρόλο των αναπήρων, έχει όρο.
Α,
ναι.
Μην το ρωτήσεις εμένα. Πώς.
Θα το πω μετά. Κρατάω το κοινό σαγόνι. Γράψτε τα σχόλια. Κάντε follow, like, subscribe και τα λοιπά. Είπαμε για το πώς είναι να έχεις πρόσβαση στη σκηνή ή σε ένα ρόλο, το πόσο σπάνια είναι η πρόσβαση πίσω από την κάμερα ή πίσω από την σκηνή για κάποιο σκηνοθέτη, δεν είπαμε πως είναι να διοργανώσει μια εκδήλωση. Είπαμε για το κοινό, αλλά είναι πολύ σημαντικό σε ένα φεστιβάλ, ένα πάρτι, που είπε εδώ ένας φίλος, μια διοργάνωση. Τι πρέπει να σκεφτεί ο παραγωγός ή ο οργανωτής καθολικά για την εμπειρία? Δηλαδή εμείς όταν έχουμε, εδώ πέρα σε αυτό το podcast που έχουμε, έχουμε σκεφτεί το ότι πρέπει να περιγράφουμε την εικόνα όταν ξεκινάμε, να υπάρχουν οι υπότιτλοι, να γίνεται και μια περιγραφή στο σχόλιο από κάτω για το πώς μοιάζει το podcast.
Ακόμα στο πάρτι έχεις μείνει.
Ναι, έχω μείνει στο πάρτι. Τι άλλο πρέπει να σκεφτούμε? Πάμε στη Σοφία ή σε σένα?
Σε μένα μάλλον. Ξεκινάω με το party planner εδώ των Cool Grapes. Ξεκινάς από την αρχή μάλλον. Το καταρχάς να βρεις ένα χώρο ή να έχεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να έρθει το άτομο στο χώρο σου και να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει σε κάποια εκδήλωση. Οπότε φροντίζεις είτε να είναι ο χώρος κάπου κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδανικά μετρό, γιατί η λεωφορεία δεν είναι και πολύ ευχάριστη εμπειρία για εμάς τους ρολαριστούς, ή να φροντίσεις να υπάρχει κάποιο όχημα το οποίο θα μεταφέρει άτομα περιορισμένης κινητικότητας στο χώρο όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Γιατί ακόμα και το να χρειάζεται να οργανώσεις πάρα πολύ μια. Την έξοδό σου, και αυτό είναι ένα είδος εμποδίου. Από εκεί και πέρα, μετά φροντίζεις καταρχάς να είναι ο χώρος σου σωστά φτιαγμένος, ώστε να μπορεί να έρθουν όλα τα άτομα. Ξέρεις, να μην υπάρχουν σκαλιά, να μην υπάρχουν μεγάλες κλίσεις, να υπάρχουν τουαλέτες, πολύ σημαντικό, γιατί ένα άλλο έτσι πολύ όμορφο που παθαίνουμε είναι ότι οργανώνουμε την ημέρα μας ανάλογα με το κατούριμά μας. Ότι αν θα υπάρχει προσβάσιμη τουαλέτα, συχνά όταν βγαίνουμε. Δεν μπίνουμε απλά και μόνο για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κάποια τουαλέτα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω για τις γυναίκες είναι ακόμα λίγο πιο δύσκολο το θέμα της τουαλέτας. Σε εμάς, εμείς μπορούμε να πάμε και σε μια γωνίτσα, ίσως λίγο να κάνουμε τη δουλειά μας. Και από εκεί και πέρα, μετά πρέπει να σκεφτείς και ότι δεν μιλάμε μόνο για άτομα με κοινικές βλάβες. Μιλάμε για τυφλούς, μιλάμε για κοφά και βαρύκο άτομα. όταν μιλάμε για κάποια προβολή βίντεο, οτιδήποτε πρέπει να υπάρχουν υπέρτιτλοι, υπότιτλοι, νοηματικοί, γιατί όλοι νομίζουν ότι η νοηματική φτάνει, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό βασικά των κοφών και βαϊκών δεν γνωρίζει νοηματική γλώσσα, οπότε είναι απαραίτητη η χρήση υπότιτλων.
Παράλληλα θα πρέπει να είναι υπότιτλοι μαζί με διερμηνία.
Το ιδανικό αυτό είναι. Και να υπάρχει και ακουστική περιγραφή για τα τυφλά άτομα. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και αυτιστικά άτομα ή άτομα με νοητικές βλάβες, τα οποία μπορεί να νιώσουν άβολα με την πολυκοσμία ή να έχουν ευαισθησία στον ήχο. Οπότε, για παράδειγμα, στο πάρτι αυτό που κάναμε εμείς ήταν να υπάρχουν διαθέσιμα δωρεάν και ηχοπονοτικά ακουστικά, ώστε κάποιο άτομο που να θέλει να κατεβάσει σε εισαγωγικά την ένταση να μπορεί να φορέσει κάποια τέτοια ακουστικά και να μην νιώθει ότι η μουσική είναι τόσο δυνατή. Και να υπάρχει και ένας χώρος όπου μπορεί ένα άτομο να νιώσει μια δυσφορία, έτσι, να, από τα πολλά αιτήματα να νιώσει άβολα και δυσάρεστα, να μπορεί να κάπου να κάτσει και να
ησυχάσει λίγο, να
ηρεμήσει. Ναι.
Να υπάρχει άτομο σημείο αναφοράς ή μέρη.
Ναι, να υπάρχει προσωπικό που να γνωρίζει νοηματική, να μπορεί να εξυπηρετήσει όλα τα άτομα. Και γενικά, ξέρεις, το πιάνεις κομμάτι-κομμάτι και το φτιάχνεις. Δηλαδή, είναι σημαντικό να προσπαθήσεις να σκεφτείς ότι κάθε άτομο με κάθε σωματική κατάσταση, και όχι μόνο αυτό, και όλα αυτά να τα φτιάξεις και να έχεις όλα τα τεχνικά μέσα και τα αρχιτεκτονικά μέσα για να είναι προσβάσιμη μια παράσταση, πρέπει να φροντίσεις να υπάρχει και το κατάλληλο κλίμα, το κατάλληλο vibe, να νιώσει ο καθένας μια ασφάλεια σε αυτό που θα είναι, ότι θα νιώσει ότι θα είναι άνετα εκεί, δεν θα κρυθεί, δεν θα το κοιτάξει κάποιος περίεργα. Υποθέτω ότι και για τις γυναίκες, ας πούμε, το να πας σε ένα χώρο που θα νιώσεις ασφάλεια ή σε μια περιοχή που δεν είναι ασφαλής, πάλι θα σε εμποδίσει για να πας σε ένα μέρος που μπορεί να μην νιώθεις άνετα. Αντίστοιχα και το ανάπηρο άτομο μπορεί να είναι ένα μέρος προσβάσιμο, αλλά άμα νιώσει ότι εκεί θα το κοιτάξουν περίεργα, δεν θα υπάρχει το αίσθημα ασφαλείας και της ανεκτικότητας, είναι αυτό και ένα είδος εμποδίου, δεν θα πάει να...
Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με το πώς έχει χτίσει ο κάθε ανάπηρος τον εαυτό του, πώς έχει αντιληφθεί και έχει κατανοήσει τη βλάβη του και πώς έχει χτίσει την αυτοπεποίθησή του σε σχέση με αυτό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τα βλέμματα που είπες και αυτά.
Είναι και το πώς χτίζει το κόνσεπτ, παιδί μου, το γενικότερο. Όταν λες π.χ. ότι το πάρτι θα είναι ένα πάρτι για όλα τα άτομα, εξ αρχής δίνεις ένα σήμα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους και θα πετύχεις εκεί ανθρώπους από κάθε κοινωνική ομάδα.
Και θα υπάρχει ένα κλίμα αποδοχής, δηλαδή στο προσωπικό που έχουμε στα πάρτι και στους εθελοντές και στις εθελόντριες. Υπάρχει εντολή ότι δεν μιλάμε διαφορετικά στους ανάπηρους και διαφορετικά στους μη ανάπηρους.
Ναι, okay.
Οπότε να χτίζεται ένα ισότιμο κλίμα εξ αρχής, από το καλημέρα. Από το
δεν έχω έρθει σε πάρτι.
Πρέπει να έρθει, Έλλη.
Θα πρέπει να
έρθει. Νομίζω κάπου τώρα θα υπάρχει μια πρόσκληση.
Δεν ξέρω.
Άλλος ένας λόγος για να μην πάω στην παρέστασή της. Μέχρι να έρθει σε πάρτι, εγώ δεν πάω.
Θα σε πάω στον κομωτή μου.
Κάνω. Όπα.
Να το.
Δέχεσαι.
Θα το δεχτώ. Τζάμπα.
Όχι.
Τότε όχι.
Κάντε πάρτι. Το καταλάβαμε.
Το κάνουμε λίγο διαφήμιση.
Ωραία, πείτε μας λίγο γι' αυτό.
Όχι, δεν θα πούμε τίποτα για τα πάρτι. Θα τα βρουν άμα μπείτε στο κανάλι, συνεχίζετε, σχολάρετε και έχει after movies από τα πάρτι. Κάτι που δεν κάνουμε στα δικά μας event. Ούτε στο Φεστιβάλ Κομμωδίας το κάναμε, ούτε τώρα στο Hip Hop. Είναι μια ιδέα που τώρα μας είπε η Σοφία πριν να ξεκινήσουμε με την κάμερα. Και είναι το social story. Το είπα καλά.
Ναι, για αυτιστικά άτομα, για αυτιστικούς επισκέπτες. Social story, λοιπόν, μια κοινωνική ιστορία. Είναι κάτι που εμείς παρέχουμε και μπορεί να το βρει κανείς στο site μας διαδικτυακά. Και είναι μια προετοιμασία του επισκέπτη με ΔΑΦ, με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, που μπορεί να προετοιμαστεί με φωτογραφίες, με πάρα πολύ απλές λέξεις, πολύ απλές διατυπώσεις και να δει ένα-ένα τα βήματα που θα ακολουθήσει στην πορεία της επισκέψης του. Από την ώρα που θα μπει στο κέντρο πολιτισμού, από την είσοδο δηλαδή, μέχρι και το τέλος, μέχρι και την έξοδο, όλα τα σημεία. Και επιλέγει πού θα εστιάσει, οπότε ο φροντιστής του έχει τη δυνατότητα να τον ενημερώσει πριν μπει, πριν έρθει στο κέντρο πολιτισμού για την επίσκεψή του, για να δει τι πρόκειται να ακολουθήσει. Αυτό του δημιουργεί μία ηρεμία και μπορεί να διαχειριστεί πολύ καλύτερα την επίσκεψη. Το ίδιο παρέχουμε και για τις παραστάσεις μας. Για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα που κάναμε μία παιδική παράσταση του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, είχαμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα καινούριο social story για την βαλίτσα της Ουρανίας Ελέης, όπως είναι και ο τίτλος του έργου, και από εκεί και πέρα να το συνδυάσουμε με τον αισθητηριακό χάρτη, που είναι ένας χάρτης που οδηγεί τα άτομα με αυτισμό και τους εξηγεί πού είναι πολύ πιο έντονος ο ήχος, πού είναι πολύ πιο έντονη η οσμή, πού είναι πολύ πιο έντονο το φως και πολυκοσμία και τα λοιπά και ούτω καθεξής, ό,τι μπορεί να ερεθίσει, να προκαλέσει έναν επισκέπτη. Οπότε επιλέγουν εκείνη τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη διευκόλυνση. Ναι. Γιατί και ιδιωτικά η ανάπηρα, άτομα, όταν θέλουμε, προσωπικά εγώ αυτό έκανα πάντα, όταν ήθελα να πάω κάπου, έψαχνα πάντα τις φωτογραφίες για να τσεκάρω την προσβασιμότητα, να δω τη διαδρομή από το μετρό, να κάνω μία πρόβα, δηλαδή κατεβαίνοντας από το μετρό, να δω την απόσταση και να πάω στο event που μπορεί να είναι τον άλλο μήνα. Είναι μια λύση, είναι ένα εργαλείο αυτό.
Οπότε και εσύ μπορεί να κάνεις προετοιμασία για να, όταν θα επισκεφτείς ένα χώρο που δεν τον ξέρεις, που δεν έχεις ξαναπάει.
Περισσότερο για την προσβασιμότητα και για την απόσταση από το μέτρο. Γιατί όλοι οι ανάπηροι δεν μπορούμε να οδηγήσουμε, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Οπότε το μέσο μου, ο οδηγός μου είναι το μετρό. Και πάντα μετρό αποστάσεις και σημεία.
Χρήσιμη πληροφορία. Ναι.
Βλέπεις, πάλι η Έλλη μιλούσε για σχέδιο, για οργάνωση. Ναι. Και το θέμα είναι να μπορέσει, σε ποιάς περίπτωση το κέντρο πολιτισμού, να μειώσει αυτό το χρόνο που χρειάζεται η Έλλη να οργανώσει μια εξοδότηση. Να το κάνει όσο πιο εύκολο. Το ίδιο εύκολο που θα το έκανε, θα έβγαινε έξω οποιοδήποτε.
Οποιοδήποτε.
Ναι. Αυτό είναι ο στόχος, δηλαδή.
Κοίταξε, εμείς στο μετρό δεν είμαστε κοντά. Ελπίζουμε ότι θα γίνει και αυτό ακόμη. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας Σάτλιμπας, που είναι διαθέσιμη προς όλους και είναι δωρεάν, να μπορεί ένα άτομο με αμαξίδιο να τη χρησιμοποιήσει κατόπιν μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας. Και έτσι προστίθεται ράμπα και χώρος είτε για το ηλεκτρικό είτε για χειροκίνητο αμαξίδιο.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Αξίζει.
Αν και σου έχω πει την παρατήρησή μου, καλύτερα είναι να γίνεται χωρίς συνεννόηση. Γιατί εγώ μπορεί να το επιβεβαιώσω γρήγορα σε αυτό. Το εντελώς ανάποδο από την Έλλη. Δεν οργανώνω τίποτα όταν είναι να πάω κάπου. Και από γυνάτη. Γιατί θέλω να πάω χωρίς οργάνωση. Χωρίς να πρέπει να τσεκάρω άμα είναι όλα προσβάσιμα. Έχω τον εγωισμό του ότι θέλω να φτάσω και να είναι οκ.
Ναι, αλλά πηγαίνεις μόνος σου.
Έχω πάει και μόνος μου.
Εγώ είμαι μόνο. Δηλαδή δεν έχω βοηθό προσωπικό ή παρέα, οπότε θέλω οπωσδήποτε να μην έχεις καλιά για να μπω κάπου.
Ναι,
αλλά είσαι μικρός και δεν οργανώνεις γι' αυτό. Αν μεγαλώσεις λίγο θα οργανωθείς και εσύ.
Έχω φάει πολλές λάθος βραδιές, οπότε σιγά σιγά πάω να το ανατρέψω.
Όπως είπαμε, όλοι βελτιωνόμαστε και είμαστε σε μια πορεία εξέλιξης. Τίποτα δεν είναι τέλειο γενικά στον κόσμο, πιστεύω. Οπότε το κρατάω αυτό που λες. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που συμβαίνει αυτό, γιατί αφαιρούνται κάποιες θέσεις. Μπορεί να αφαιρέσεις θέσεις από. Να είμαστε και σίγουροι ότι μπορεί να ο αριθμός των ανθρώπων που θα εξυπηρετηθούν να καλύπτει όλους και να μην περιμένει κάποιος, να μην υπάρχει αναμονή. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό, για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Όχι ότι δεν θα εξυπηρετηθείς σε άλλη περίπτωση, αλλά. Όπως όλοι, αν δεν υπάρχουν θέσεις, ενδέχεται και να μην εξυπηρετηθείς.
Συμφωνώ.
Όχι σε προσωπικά.
Ναι. Εγώ εντάξει.
Αυτό μην το βάλεις μέσα στο να λέω, περιμένει.
Θα κατέβω από τη Συγκρού. Την Πειραιώς πια, ποιος δρόμος είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω από εδώ.
Σε λίγο θα τα ξέρεις καλύτερα από εμάς, βέβαια.
Όσες φορές έχω χαθεί στην Αθήνα, θα τη μάθω. Και είναι σημαντικό το να προετοιμάσεις το χρήστη για την εμπειρία, όχι μόνο όταν μιλάμε για αυτιστικά άτομα. Που μπορεί να το δουν είτε τα ίδια, είτε άμα δεν είναι αυτόνομα ο βοηθός τους ή κάποιος άνθρωπος που είναι μαζί τους. Αλλά όπως είπες και εσύ, Έλλη, και για να προετοιμαστείς εσύ, και για άτομα με κοινωνικό άγχος, ας πούμε.
Σωστά.
Με κάποια άλλη διαταραχή βλάβη. Ουσιαστικά προετοιμάζεις το χώρο και δεν υπάρχουν εκπλήξεις, δεν υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις.
Δημοσιακές δυσκολίες είναι.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό σαν υπηρεσία. Τώρα, ερώτηση. Πώς λέγεται όταν. Ναι. Αυτό θέλω να αγχωθείτε λιγάκι. Γιατί εδώ δεν σας προετοίμασα, ήταν όλο εκπλήξεις.
Γιατί πόσο παίζουμε.
Για το ποσό των 500 ευρώ.
Είναι το μαξιλαράκι μας αυτό.
Πώς λέγεται όταν στα αγγλικά, όταν ένας μη ανάπηρος το οποίο παίζει το ρόλο ενός αναπήρου, ποιος είναι ο όρος που χρησιμοποιείτε.
Με τι έχει να κάνει, δώσε μας ένα τίποτα.
Η λέξη υπάρχει και μέσα στο τίτλο αυτής της εκπομπής. Και στο μπλουζάκι φοράει ο Γρηγόρης.
Το δεύτερο.
CRI.
Μα όχι, κάτι με cool δεν είναι σίγουρα.
Cool δεν είναι αυτό. Αυτό δεν είναι καθόλου. Λέγεται creeping up. Δηλαδή σε κατοποίηση.
Ωραίο.
Πιο ωραία είναι η μετάφραση.
Το σηκωτοποίηση είναι εξαιρετικό. Ουσιαστικά το creeping cabin είναι ένα φαινόμενο όπου πάρα πολλές φορές μη ανάπηροι ηθοποιοί παίζουν τον ρόλο του αναπήρου, κερδίσουν Όσκαρ από την Ακαδημία, γιατί όταν βλέπουμε κάποιον να παίζει τον ανάπηρο συγκινούμαστε και παίρνουν δουλειές από, από οποιονδήποτε ανάπηρο που είναι και έξω να παίξει και να εκπροσωπήσει ρόλους αναπήρων. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο θέμα πλέον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είδες τι τηλεοπτικός που έχω γίνει.
Είσαι.
Και συνηθίζεται να γίνεται μεγάλο ζήτημα κουβέντας και οι ανάπηροι ηθοποιοί έχουν διεκδικήσει έστω που δεν είναι πλήρες, δεν συμβαδίζει με αυτό που λέγαμε πριν, στο ότι δεν χρειάζεται ο ρόλος, δεν και καλά να έχει περιγραφή.
Ναι, είναι διτό αυτό. Ναι. Και από τη μία ισχύει και από την άλλη.
Θες να συνεχίσει για να μου πω βλακία.
Όχι, ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι κίνητρο και αφορμή η βλάβη για να προσληφθείς κάπου.
Ακριβώς.
Ούτε υπάρχει μαχαίρι ότι δεν πρέπει ο μη ανάπηρος να παίξει τον ανάπηρο. Αλλά πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση, όχι ως προς το ποσοστό του ΚΕΠΑ, αλλά ως προς την δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε αυτό το ρόλο. Αν μιλάμε τώρα για τα καλλιτεχνικά.
Mm.
Δηλαδή να γίνονται οι ακροάσεις και να δίνονται οι δυνατότητες στο να δείξεις τα εργαλεία σου ως ηθοποιός.
Ναι, οπότε πρέπει να μειώσουμε τα εμπόδια για τα οποία συζήτησαμε πριν και να έχουμε μόνο ποιοτικά κριτήρια ή καλλιτεχνικά κριτήρια.
Καλλιτεχνικά, ναι.
Ακριβώς.
Ναι, γιατί το επιχείρημα είναι ότι σου λέει της αντίθετης πλευράς, σου λέει ο ηθοποιός εξορισμού υποκρίνεται, έχει να παίζει ρόλους. Οπότε γιατί να μην μπορούσε κάποιος μη ανάπηρος να παίξει έναν ανάπηρο ρόλο.
Ναι,
θα μπορούσε, αλλά.
Ναι, αυτό δεν είναι απαγορευτικό. Θα μπορούσαμε και τα δύο. Το ιδανικό θα ήταν να αξιολογηθεί ένας ανάπηρος και ένας μη ανάπηρος για το ρόλο ενός ανάπηρου ή ακόμα. Μιλάμε και για μη ανάπηρο. Να γίνεται το casting.
Να μπορούν να το διεκδικήσουν ισότιμα.
Ναι, ακριβώς. Να γίνεται το casting ισότιμα. Ουσιαστικά να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε όλους τους ρόλους.
Και να σε αφήνουν να γίνεις ηθοποιός καταρχάς. Από εκεί ξεκινάμε.
Ναι, θα περάσουμε αυτό το βήμα. Το συζητήσαμε αυτό.
Αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί είναι πολύ πρόσφατο. Δηλαδή από το 2017 είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δεν φανταζόταν κανείς ότι υπήρχε απαγόρευση.
Ναι, υπήρχε από την εποχή του Μεταξά ως όρος να μην συμμετέχουν μη αρτιμελή άτομα στις εξετάσεις. Δηλαδή για φοίτηση, όχι για να. Αλλά αυτό έγινε η άρση. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει αλλάξει αυτό πρακτικά στις σχολές.
Εσύ όμως τελείωσες δραματική.
Εγώ τελείωσα εργαστήρια.
Εργαστήρια.
Δεν μου δόθηκε ευκαιρία να πάω στη δραματική σχολή. Βέβαια, τώρα με τις αλλαγές που έχουν γίνει και τις ανατροπές με πτυχία ή χαρτιά λυκείου, είναι λίγο αμφίβολο το αν θες να διδαχθείς. Αλλά πρακτικά, δηλαδή, θέλει πολύ μεγάλη αλλαγή στις δραματικές σχολές, τόσο δομικά, στην προσβασιμότητα, όσο και στο περιεχόμενο, έτσι ώστε να είναι αντιληπτό από όλους τους συμμετέχοντες. Και από τον τρόπο διδασκαλίας.
Καλά, σίγουρα.
Θέλει πολύ μεγάλη.
Λοιπόν, οι σχολές δεν έχουν πειραματιστεί, δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα στο να δεχτούν ανάπηρους τοπίους, είτε είναι κοφή, είτε είναι με οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Γιατί και στους κοφούς υπήρχε πολύ μεγάλο debate από καλλιτέχνες για το ότι θα χαθεί η πληροφορία που δίνω εγώ σαν δάσκαλος. Γνωστή καταγγελία αυτή. Ότι δεν μπορεί ο διερμηνέας να μεταφέρει αυτό που μεταφέρω, είπε κάποιος διευθυντής ενός εθνικού θεάτρου κάποτε.
Βαραίνει το κλίμα τώρα.
Όχι, θα το γυρίσω.
Γιατί υπήρχαν διάφορες καταγγελίες, δεν είναι.
Υπήρχαν διάφορες καταγγελίες. Πριν συνεχίζω με τις καταγγελίες, για να μην
βάλει
πολύ
το κλίμα,
μια στιγμή θα την κάνω. Τέτοιος είμαι ο προβοκάτορας.
Κιτρινίζεις λίγο.
Το μαλλί του Γρηγόρη.
Δεν το παγώ.
Είσαι ηθοποιός και επαγγελματικά από το 2016, δηλαδή ένα χρόνο προτού να έρθει η Αρτιμέλεια.
Mm-hmm.
Πώς ξεκίνησες, από ποιο χώρο?
Εγώ τελείωσα το ιστορικό αρχαιολογικό στη Φιλοσοφική Αθηνών, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν ακολούθησα. Φίτησα γιατί θεώρησα ότι, γιατί θέλησα να διευρύνω τον οριζοντά μου και επίσης είχα άρνηση το να ακολουθήσω αυτό που πραγματικά ήθελα. Δικό μου αυτό τώρα, έτσι. Δικό μου ψυχολογικό. Όταν λοιπόν πήγα στη διαδικασία να προετοιμάζομαι και να ψάχνω τρόπο για να εξεταστώ, αποκλείστηκα, απαγορεύτηκε η είσοδός μου από μια πολύ μεγάλη σχολή, πολύ σπουδαία, και τότε ήταν που είπα ότι θέλω οπωσδήποτε να ασχοληθώ με αυτό. Όχι από γυνάτη, αλλά γιατί θεώρησε ότι ήταν άκρος ρατσιστικό και μισάνθρωπο από έναν χώρο τέχνης και πολιτισμού. Έτσι λοιπόν πήγα πρώτα σε ένα εργαστήριο για 3 χρόνια της Μέρης Μαρακουδάκη για να δω πραγματικά αν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, δηλαδή για δική μου τριβή προσωπική αναζήτηση. Μετά ακολούθησα κάποια σεμινάρια μεμονωμένα από ανθρώπους, από τον Νίκο τον Κορνήλιο, και μετά πήγα οδείο για κάποια χρόνια. Γενικά προσπαθούσα να συλλέξω γνώση μεμονωμένα, σαν να ήταν πρόγραμμα κάποιας σχολής, υποτυπώδους έτσι, σχολής. Μετά, πάμε πολύ πίσω τώρα και προσπαθώ να ανατρέξω. Μετά πήγα στο οδείο για 3 χρόνια και εκεί παρακολούθησα, ήθελα να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο σχετικά με την υποκριτική που έκανε ο Βασίλης ο οικονόμου. Όταν λοιπόν συναντηθήκαμε πρώτη φορά στο οδείο, άρχισε να βολιδοσκοπεί και να μου παίρνει μια μικρή συνέντευξη άτυπα, χωρίς να το καταλαβαίνω άμεσα. Και το έκανα αυτό γιατί ήθελε να θεώρησε ότι είμαι κατάλληλη στο να μπω, για να μπω στην ομάδα του, να συνεργαστούμε και να διδαχθώ και να γίνει μια επαγγελματική τριβή. Και έτσι λοιπόν μου έκανε πρόταση να παίξω την Αντιγόνη, Σοφοκλή. Ήταν ο πρώτος μου ρόλος και έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά η συνεργασία και τώρα πρέπει να είμαστε στα 7 χρόνια, 6 κάπου εκεί.
Να πω εγώ ποιος είναι ο Βασίλης οικονόμου, θα το πεις εσύ.
Αχ, συγγνώμη, τον παρέλειψα. Λοιπόν, ο Βασίλης είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης. Έχουμε τελειώσει συμπληρωματικά και το ίδιο τμήμα. Είναι απόφυτος ιστορίας αρχαιολογίας. Είναι ιδρυτής της ομάδας Θέαμα. Η ομάδα, όπως είπα στην αρχή, είναι συμπεριληπτική, επαγγελματική. Δηλαδή, κάνει παραγωγές, αναλαμβάνει παραγωγές, γίνονται προσλήψεις και πρόβες και όλα τα σχετικά που γίνονται σε μια παράσταση. Και κάνει και πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Και μάλιστα ένα τρέχει τώρα, έχει ξεκινήσει. Το DIVA, που είναι μια συνεργασία χωρών, όπου το θέμα εκπροσωπεί την Ελλάδα σε αυτό το πρόγραμμα και θα παρουσιάσει θεατρική παράσταση και ένα φιλμ. Δεν θυμάμαι τι άλλο θέλω να πω για τον Βασίλη. Είναι εξαιρετικός συνεργάτης και πολύ καλός σκηνοθέτης, όχι μόνο καλλιτεχνικά, και ως προς την συνεργασία με συναδέλφους ή και μαθητές του, γιατί είναι και καθηγητής. Αυτά για τον Βασίλη. Τώρα θα έχει λόξυγκα λογικά όπου κι αν είναι.
Και όσο θα παίζει το βίντεο κάθε play, θα είναι και λόξυγκα στο Βασίλη. Πώς ακριβώς λειτουργεί το θέαμα, δηλαδή πώς γίνεται να είναι συμπεριληπτική μια ομάδα και να είναι και επαγγελματική παράλληλα?
Να σου πω ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. ΣΕΗ, εν συντομία. Έχουμε εργαστεί πολλές ώρες, έχουμε κάνει αρκετές παραστάσεις με στόχο να μοιήσουμε στους θεατές και στο σύνολο ότι οι καλλιτέχνες δεν συγκεντρώνονται σε μία ομάδα για να παίξουν σαν ένα μικρό γκέτο, αλλά με σκοπό να διευρύνουν το στόχο μας προς την ένταξη. Δηλαδή, ανάπηροι ηθοποιοί δουλεύουν και συνεργάζονται με μία ανάπηρους ηθοποιούς. Οι σκηνοθέτες με μία ανάπηρους ηθοποιούς. Οι σκηνοθέτες ανάπηροι με μία ανάπηρους καλλιτέχνες και κουσικούς και όλο το επιτελείο. Αυτός ήταν εξ αρχής ο στόχος. Η ομάδα μετρά πάνω από 10 χρόνια. Εγώ μπήκα προς το τέλος. Και είναι σημαντικό το ότι δεν έχει αλλάξει το στόχο της. Δηλαδή, αυτό είναι η αρχή των όλων. Και φυσικά το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει. Δεν προτιθέμεθα να δεχτούμε από θεατή να πει ότι αυτός έπαιξε και έχει πολύ μεγάλη δύναμη για να το καταφέρει. Θα κρεθούμε ως καλλιτέχνες. Θα δεχτούμε με μεγάλη χαρά. Το λέω από προσωπικά, αλλά ξέρω ότι θα ισχύει και σε όλους τους συνεργάτες και στον πάνω του Ματζίδη και στον Βασίλη. Κρινόμαστε για το πώς έχουμε δουλέψει πάνω σε έναν ρόλο. Για το πώς έχουμε κουραστεί ή όχι. Αν είμαστε καλοί ή μέτροι. Αυτό είναι το μόνο που μας ενδιαφέρει.
Και τι ετοιμάζετε τώρα, ποια είναι τα επόμενα, οι επόμενες παραστάσεις που...
Αφού δεν θα έρθεις, γιατί ρωτάς?
Δεν πει, για το σπίτι που θέλει να έρθει μετά.
Okay, λοιπόν. Το χειμώνα είχαμε τη φαλακρή τραγουδίστρια του UNESCO στη σκηνοθεσία της Σοφίας Σταυρακάκη. Είναι μία ανάπηρη σκηνοθέτης. Είναι με την Όλγα Νικολαίδου, τον Βασίλη τον Οικονόμου, τον Πάνο Ζουρατζίδη, τον Ανδρέα τον Αντωνιάδη. Μουσικός μας είναι ο Ήλιας Κούρτ Παρασίδης και σκηνογραφία η Θένια Καρλάφτη. Αυτή η παράσταση πήγε το χειμώνα, πήγε πολύ καλά και θα συνεχιστεί το καλοκαίρι, περιοδία, και παράλληλα τρέχει το πρόγραμμα αυτό το ευρωπαϊκό που ανέφερα, που είναι μεταξύ Πορτογαλίας, Πολωνίας και Ελλάδας, και θα υπάρχει κάποιο... Θα υπάρχουν γυρίσματα και θα υπάρξει ένα φιλμ, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε το έργο και μετά θα ανεβεί στις χώρες. Αυτό θα γίνει τώρα το καλοκαίρι. Okay. Αυτά για την ώρα.
Όμορφα. Όμορφα. Και το βλέπουμε και σε μια σειρά στα τέσσερα.
Στα τέσσερα, στα Antenna Plus.
Ναι, είναι μια παραγωγή του Antenna Plus με σκηνοθέτη το Σέργιο Κωνσταντινίδη, σεναριογράφο το Θέμη τον Κυρτή και έχουμε... Έχουν τελειώσει τα γυρίσματα, έχουν ανέβει όλα τα επεισόδια.
Πες μας λίγο τι κάνεις εκεί, ένα teaser, ας πούμε.
Του ρόλου ή του ρόλου, το σενάριο.
Του ρόλου, του ρόλου.
Το σενάριο έχει να κάνει με μια κοπέλα η οποία αποκτά βλάβη μέσα από ένα ατύχημα και μπαίνει στη διαδικασία της, του να το γνωρίσει, να το αποκτήσει, δηλαδή ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του σώματός της. Με τις δυσκολίες και με τους δρόμους που μπορεί να έχει κάποιος ανάπηρος σε αυτό. Εγώ μπαίνω στα μισά του έργου, στα μισά των επεισοδίων και είμαι η Φωτεινή, μια γυναίκα η οποία είναι πολλά χρόνια ανάπηρη. Έχει περάσει την διαδρομή της Στέλλας, αν και είναι άλλου είδους βλάβη. Έχει, όχι από απλά αποδεχτεί, είναι εκείνη εναγμένη με τη βλάβη της στο σύνολο και προσπαθεί να αντιμοιήσει και να γίνει φίλη της σε αυτή τη διαδρομή.
Ταυτίζεσαι με αυτό καθόλου?
Πώς?
Ταυτίζεσαι καθόλου με αυτό? Το έχει κάνει δηλαδή το ρόλο του μέντορα, είτε σε άλλους ηθοποιούς ή στους ανάπηρους που τώρα θέλουν να μπουν στο χώρο, είτε γενικά σε ανάπηρα άτομα που...
Σε ηθοποιούς όχι, γιατί η διαδρομή μου δεν είναι τόσο μεγάλη. Δηλαδή το να κάθομαι και να λέω είμαι ηθοποιός, για μένα ήταν... Στα πρώτα χρόνια δεν το έλεγα καθόλου. Αλλά το να βοηθήσω ως προς τη βλάβη και την στάση του ανθρώπου απέναντι στην κοινωνία και το πόσο ίδιο νιώθει μέσα σε αυτή, έχω μπει γιατί είμαι κινητής ανάπηρη, οπότε είναι πολλά τα χρόνια στην πλάτη, πολλές οι εμπειρίες.
Όχι τόσο πολλά, 21, 22.
Ευχαριστώ.
Πω,
κανείς δεν πιστεύει.
Είμαστε gay.
Εντάξει.
Τόσο φινός.
Το κίτρινο δεν το παίρνω πίσω.
Και νομίζω ότι κάπως έτσι σιγά σιγά με την ηλικία της Έλλης μπορούμε να...
Την πραγματική.
Να κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα. Σοφία και Έλλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε και τα πάρα πολλά χιλιάδες άτομα που θα ακούσουν αυτό το, θα δουν αυτό το podcast. Χαμός θα γίνει.
Πάρα πολύ.
Θα μπούμε στάσεις αυτή τη φορά.
Μπαίνουμε στάσεις κάθε φορά. Ό,τι βίντεο και να κάνουμε.
Οπότε μέχρι το επόμενο επεισόδιο, το οποίο κάποια στιγμή θα βγει.
Ή και όχι.
Ή και όχι, θα δούμε. Ό,τι μας πει το Κέντρο Πολιτισμού στα Βασινιάρχος που στηρίζει. Ευχαριστούμε και το Pro.gr για τη φιλοξενία. Και see you soon.
Ακούσατε το Creep Stock, μια παραγωγή του Pod.gr με την υποστήριξη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο Pod.gr, στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.